Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
U ciklusu emisija Kako slušati muziku pozdravlja vas Zorica Premate. Ovog mjeseca naša tema biće baš slušanje muzike i to iz ugla iskustva i poetike naših savremenih kompozitora koji uspješno žive i rade u inostranstvu gdje su izgradili zavidne karijere i stekli veliki ugled. Današnju emisiju obojiće slušalačko iskustvo, sećanja, praktični savjeti i poetski zvučni doživljaji naše kompozitorke Katarine Miljković, koja već 25 godina živi i radi u Bostonu. Diplomirala je i magistrirala u klasi Vlastimira Trajkovića na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Od 1984. do preseljenja u Sjedinjene Države 1993. radila je kao asistent na istoj katedri. Od 1993. je na Konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu, gdje je doktorirala 1998. i gdje je prošla sva zvanja do redovnog profesora i šefa katedre za muzičku teoriju. Još tokom studija dobijala je naše najviše nagrade za stvaralaštvo mladih, a njena Rondo sekvenca 3 bila je nagrađena i na Međunarodnom konkursu za kompoziciju u Majamiju 1990. Još dva ostvarenja Katarine Miljković iz ciklusa sekvence dobila su nagradu Vasilije Mokranjac. Dobila je i nagrade Josip Slavenski i Sedam sekretara Skoja 1984. i 85. Također je dobitnica i oktobarske nagrade Beograda za mlade 1986. U oblasti pedagogije Katarina Miljković je osvojila nagrade Louis Krasner i Lorenz Lesser za svoje nastavne uspehe u okviru Konzervatorijuma Nove Engleske u Bostonu. Dela su joj izvođena u prestižnim salama Bostona, Pekinga, Atine, Sofije, Cambridgea, Washingtona, Njujorka, Moskve i Pariza i na festivalima i simpozijumima u Sjedinjenim Državama, Ukrajini, Nemačkoj, Kanadi, Hrvatskoj i Srbiji. Veoma je aktivna i kao predavač i voditelj kurseva o primjeni teorije algoritama i komponovanju na kompjuteru, a napisala je i više cijenjenih naučnih radova u ovoj oblasti. Moje prvo pitanje koje sam postavila svim sagovornicima u ovom ciklusu emisija Kako slušati muziku jeste: koja su vaša prva muzička sećanja? Evo i odgovora Katarine Miljković.
Muzička sećanja prva su džez. Moj tata je svirao klavir i bio posvećen džezu i ja sam od kako znam za sebe slušala njega kako svira i onda polako sam počela da učim sve to i onda sam dosta pevala. kad sam bila jako mala, on bi svirao i ja bi pevala sve to. I to su bili divni trenuci zajedno. Mi smo provodili dosta vremena svaki dan baveći se muzikom. Tako da to su prva sećanja. A onda posle je došla niža muzička škola i kad je u tom periodu sam ja otkrila Debussyja i znam da mi je to bilo nešto potpuno fantastično. Uvek sam volala Debussyja i možda čak zbog Debussyja sam se i odlučila da idem u muzičku školu i da krenem sa organizovanom nastavom i da sviram klavir. Sledeći tu isto nešto vrlo rano kompozitor je bio Bach. Što se sviranja tiče, to Baha bi ja svirala satima jednu kompoziciju i onda počnem, završim, pa onda iz početka, tako da eto, to su ta neka prva sećanja i neki uticaj, izgleda vrlo raznovrsno, u stvari negde kasnije vidim da se to u stvari sve spaja.
Koje su bili ti jazz standardi, jel se sećaš nekog, koji te i sada takne kad ga čuješ?
To jeste malo teže sada tačno da se setim naziva, međutim naravno Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, eto toga se sad trenutno sećam.
Bilo je puno ploča u kući?
Bill Evans, jako mnogo, još više snimaka, sasvim sa onih magnetofona. I onda se to slušalo do besvesti i skidalo, pa pravio aranžmane, skidao te harmonije, nije bilo not. Eto, toga se sećam, tih standarda u stvari. Da. Bill Evans, strašno sam volala Bill Evansa da slušam, a nije ni čudo, tu se spaja već taj impresionizam u smislu harmonije, s njegovim harmonijama i tako.
Thank you.
muzički pedagozi koji su uticali na tebe najviše, njihovi saveti za slušanje muzike, da li profesor klavira bio taj koji primetio te tvoje posebne sklonosti ili možda to bilo u srednjoj školi? Šta si tad slušala?
Tada sam uglavnom slušala, kada sam već počela ozbiljno da vežbam klavir i da idem na takmičenja, da ozbiljno sviram, onda sam uglavnom slušala repertoar koji sam svirala da bi videla kako veliki pijanisti to interpretiraju, kako sviraju ono što bi mi profesori u školi preporučili. Direktor muzičke škole Vučković, Vojislav Vučković, to je bila moja niža škola, to je bilo prvo sećanje, on je bio čelista koji je uvek komentarisao da voli moj ton na klaviru. Nije toliko hvalio, ne znam, tehniku ili to, ali specijalno da je ton. Vrlo me podržava u tome da nastavim i da slučajno ne ostavim muzičku školu posle Niša. A onda u srednjoj školi profesor klavira je bio Žika Jovanović. Mi smo se divno slagali i Žika Jovanović je u stvari u tom smislu slušanja vrlo je bio otvoren da dozvoli svojim đacima da pronađu način kako da sviraju. Znači nije bilo ovo mora ovako da se svira, na ovaj način, na onaj, izbor nije bio sužen kako nešto da se izvede, nego nam je davao puno slobode i sećam se da mi je to bilo otkrovenje da u stvari ja mogu da izaberem više različitih načina kako da izvedem jedno delo. Tako to je bio veliki uticaj na meni i velika inspiracija. Posle toga sam ja upisala kompoziciju kod Enrika Josifa, koji je bio mnogostran i sećam se u to vreme na prvoj godini fakulteta. Prošla sam kroz fazu kada nisam htela da slušam klasičnu muziku više, naročito ne romantičnu muziku, u to vreme je serijalizam bio, konceptualizam, znači sve ono što u stvari odbija tu romantičnu viziju muzike. I ja se vrlo dobro sećam Enrika Josifa koji je puno vremena posvetio da mi objasni kako da slušam Schuberta, naročito Schubertove pesme. Pogotovo je Schubert bio osetljiv zato što je Schubert kompletno u melodiji. Onda ja to zaista nisam htela da slušam zato što je sve melodično i sve ima tu linearnu, vrlo jaku komponentu i onda je on zaista uložio i vreme i trud da svira Schuberta sa mnom i komentariše i onda prosto me učeći kako da čujem iza površine, znači zaista da odem u dubinu dela i da vidim pravu lepotu dela umesto da se vezujem za melodije koje su naravno lepe, prelepe i dopadljive. Tako da mislim da je to bila lekcija i vreme koje nikad neću zaboraviti i tako da sam prilično rano shvatila da u suštini bilo koji stil muzike iz bilo kog vremena, ako se ode ispod tih stilskih karakteristika više u dubinu, da se tu otkriva lepota koju možemo prihvatiti bez obzira šta je naša inklinacija prirodna.
Thank you.
sam posle prešla kod Vlaste Trajkovića, sve ide kao u nekim ciklusima. Vlasta, kao što znamo, je bio veliki istraživač i veliki poznavalac impresionizma. I ta orkestracija, rad sa tim malim motivima, radije nego rad sa harmonijom i melodijom, kako se to obično na akademiji predavalo u to vreme. Tako da je tu meni Vlasta u jednom trenutku, posle 3 godine studija sa Enrikom, prosto mi je bila potrebna podrška da razvijem tu moju vrlo ranu želju da naučim što više o impresionizmu i o kompozicionim tehnikama, da ne govorim o orkestraciji, koja je isto jako važno, i u čemu je Vlasta bio fantastičan profesor orkestracije. I onda smo zaista do najmanjih detalja studirali Ravela, Debussyja, njihova orkestarska dela, kako se pristupa komponovanju na taj način, i zato sam prešla kod Vlaste, a onda sam i magistraturu završila. Uticaj Vlaste je bilo povezivanje muzičkog pisma, znači partiture, sa onim što se čuje. I on je tu bio neverovatno dosledan i to je bilo jako naporno kod njega, jer nikad nije hteo sa mnom da razgovara o muzici dok ne završimo diskusiju o partituri, kako sam ja zapisala ono što je meni u glavi, do najsitnijih detalja. I onda kad bi se taj tehnički deo raščistio, onda bi pričali o muzici. Tako da ta sklonost ka detalju, mislim da se razvila zbog studiranja sa Vlastom. Thank you.
Da li je u tvom slušalačkom iskustvu bilo prelomnih tačaka?
Bilo je nekoliko prelomnih tačaka i toga se vrlo dobro sećam, pošto u to vreme smo mi bili nešto između neoklasicizma, impresionizma i serijalizma. U isto vreme studentski kulturni centar, bio je minimalizam i konceptualizam, tako da je bilo različitih jezika i onda u svemu tome naći sebe, prvo bilo je divno zato što smo bili izloženi baš različitim uticajima, moja generacija svakako, i onda to traženje sopstvenog jezika je jedan dugačak put i zanimljiv, ali i vrlo opterećuje na neki način. Recimo, jedno muzičko iskustvo slušanja koje nikada neću zaboraviti, u studentskom kulturnom centru Nada Kolundžija je svirala Johna Cage-a, muzika za Marcel Duchampa, i to je bilo potpuno jedno otkriće. U tom trenutku kada sam ja čula tu divnu, još uvijek mislim da to je jedna predivna kompozicija, da sam ja rekla, pa ovo je rešenje za savremenu muziku. To je baš onako bilo nešto potpuno novo, jer pre toga nisam čula Cage-a, to je bilo prvi put. Potpuno različite vrste, a na neki način ima dodirnih tačaka, je bilo muzičko bijenale u Zagrebu kada sam ja uživo prvi put čula muziku Xenakisa, koja je bila izvedena fantastično. To je došao ansambl iz Nemačke, da, Nada Kolundžija je svirala klavir, ali su bili neke njegove kamerne stvari potpuno savršeno ocirane, i to je bilo isto fantastično iskustvo, u smislu, sad ovo sa Cage-om je više bilo kao neko oslobađanje, kao da su se neka vrata otvorila, a ovo je bilo strašno iskustvo shvatiti šta je kompleksnost u muzici i kako ona fantastično može da zvuči, jer u to vreme nama nije bilo lako da slušamo recimo Buleza, te serijalne kompozicije, ipak treba dosta znanja, ja mislim, da bi se u to ušlo i da bi se ta muzika zavolela, tako da bar meni to nije bilo prirodno, ali Xenakis je bi potpuno prirodno na nekom intuitivnom nivou, a onako neverovatno kontrolisano muzičko tkivo, to je bilo za mene otkriće. I eto, na neki način ta dva uticaja se posle mnogo godina kasnije spojila.
U emisiji Kako slušati muziku o vlastitom iskustvu slušanja, promišljanja i stvaranja muzike govori vam kompozitorka Katarina Miljković. Ona već 2,5 decenije živi u Bostonu gde predaje na konzervatorijumu Nove Engleske. Od početka emisije, kao njene izbore, slušali ste jazz pijanistu Billa Evansa, Schubertov Impromptu Gesduru i pijanistu Dinu Lipatija, a potom i Debussyja, Arabesque i Alda Ciccolinija. Malo pre vam je na prepariranom klaviru Scott Tini odsvirao odlomak Cageove muzike za Marcela Dišana.
Koju muziku voliš sada da slušaš, bez obzira na žanr?
Novi kompozitor koji je bio otkrovenje, to je slušalački doživljaj koji je užasno uticao na mene, je bilo pre godinu dana. U Bostonu je to bilo i slušala sam orkestarsko izvođenje kompozicije italijanskog kompozitora koji je relativno mlađi, Perluigi Bilone. Ta njegova muzika je nešto čudesno, potpuno čudesno, znači ona jeste kompleksna, ali je opet i otvorena. Njegove kompozicije su vrlo teške za izvođenje i napravljene su izvođača i igraju se tom granicom, igraju se prevelikim zahtevom za izvođača koji je na granici da pogreši. Tako da nikad ne može tačno da kontroliše zvuk, a opet to je tako napravljeno da greške male u tim izvođenjima su u stvari veliko bogatstvo, obogaćuju tu kompoziciju. I uopšte taj emotivni naboj koji se time razvije je da je izvođač stalno na nekoj granici i u stvari ukazuje na nedostatak savršenstva. Prosto odbija savršenstvo u izvođenju. i odbija današnju opsesiju da je sve strahovito čisto, sve kontrolisano. Svi ti snimci koje mi dobijamo na CD-ovima su urađeni u studijima, što više ispeglano, tako da prosto ulazi u taj deo ljudske prirode koja nije savršena i na površinu tu humanost, humanost za stranu ljudi.
Autentičnost trenutka.
Tako, i autentičnost trenutka, tako da ta neka vrsta neodređenosti i kompleksnosti se spajaju.
Došli do sledećeg pitanja, da li imaš omiljene dirigente ili izvođače ili pevače?
Neko ko je mene fascinirao sad skoro je Ivo Pogorelić. Volim izvođače koji otkrivaju nešto novo. Izvođači koji su u novijoj muzici, koji stalno sviraju novu muziku i nova dela, nemam tu distancu. Ja više volim da se vratim u prošlost i onda da upoređujem fantastičnu muziku naše prošlosti. Izvođači sviraju danas i koliko se to razlikuje ili kako se određena kompozicija svirala, na primer Schubert, njegova poslednja klavirska sonata, to je jedno toliko bogato delo i jako je dugačka i može se provesti, pa ja mislim, godinu dana da sam ja to gledala i upoređivala i vadila arhivske snimke i videla ko je šta tu otkrio. I onda to zaista govori u prilog svemu ovome, na neki način se svakako povezuje s onim što ja radim, a to je koliko otvoriti delo izvođačima koji jedan će svirati na jedan način, drugi će svirati na drugi način i kako komponovati tako da se omogući ta sloboda izvođačima da rade sa tim materijalom onako kako oni čuju. S obzirom da ja i predajem, a i čitam i puno razmišljam i slušam američku eksperimentalnu muziku, mislim da mi je to strašno pomoglo da rešim da je kompozitor ima jedan deo odgovornosti, tako da je to uvek ta sinergija između kompozitora, izvođača i publike, tako da svi na neki način su ko-kreatori jednog dela, što isto tako obavezuje kompozitora zaista da otvori delo i za publiku, znači da delo može da bude shvaćeno na više različitih načina, da se publici ne daje rešenje, to je to i samo to, ne možete ga čuti na drugi. Postoji muzika gde je smanjen obim mogućnosti kako slušalac može da čuje. Ja volim i to mi se jako dopada da slušalac u stvari aktivno učestvuje u kreiranju dela i imam to u vidu i kada komponujem.
Kako ti danas slušaš muziku? Evo, vratili smo se i na Pogorelića i na Schuberta.
Da, Pogorelić ima je izvođenje izuzetno zanimljivo i Chopin, to je nokturno u C-mol. Tempa su potpuno čudna, sve je vrlo čudno, ali toliko govori o njegovom trenutku u kome je on to svirao i otkriva tu neku potpuno drugu dimenziju koju nikad nisam čula u toj kompoziciji ranije. Ali sve to govori opet o prirodi muzike. Da li je jedno delo produkat ili je delo proces? I naravno da živa muzika i živo delo treba da bude proces. Znači, nije važno kada je napravljeno, nego je to proces rekreiranja tog dela gde izvođači imaju jako mnogo da kažu. Uvek se može čuti na različiti način. I isto tako i publika da otkrije neku različitu stranu kojim se možda dopada u jednom delu za koju nisu ni pretpostavili da je skrivena.
U emisiji Kako slušati muziku, o vlastitom iskustvu slušanja, promišljanja i stvaranja muzike govori vam kompozitorka Katarina Miljković. Prvo smo emitovali odlomak kompozicije Fonoglifi savremenog autora Pierluigija Bilonea, a potom i odlomak Nokturno u C-molu Frederika Chopina u tumačenju Ive Pogorelića.
koncert znači doživljaj. Koncert ne znači ja ću čuti nešto što znam i što ću ja prepoznati da je, ne znam, melodično ili simpatično ili o čemu ću znati da pričam posle toga. Vrlo često, posle svih ovih godina, to mi se baš desilo sa tim koncertom, Bilonija. Čak nisam kim nisam ni razgovarala. Tako je taj unutrašnji doživljaj bio jak, da mi se tek kasnije krenulo da se iskristališe zašto me to na taj način uopšte pogodilo i intelektualno i emotivno i kao umetnika. To očekivanje publike u stvari zatvara strašno mnogo. Publika i bi ipak morala da se otvori i da prosto ima u vidu da je ko-kreator, da učestvuje u kreiranju događaja i doživljaja.
Kad slušaš muziku, kad je slušaš kao običan slušalac koji se prepušta i otvara, ili slušaš kao neko ko je profesionalac?
Da, to je sjajno pitanje. Kad god, zaista kad god uživam u kompoziciji, izvođenju, ja namerno i nesvesno potpuno isključim analitički pristup tome i potisnem ga kompletno da bi čula sve detalje, jer moramo da gledamo gde je, šta je i da upoređujemo dok slušamo sa nečim što već znamo. Tako da obično mi se prebaci na taj analitički način slušanja ako ne uživam dovoljno ili nisam dovoljno otvorena u tom trenutku da prihvatim umetnički doživlje. Inače, ja ne volim to analitičko slušanje, naročito prvi put ili na koncertu. Uvek slušam sa tim analitičkim pristupom kada pripremam i biram muziku za časove i za predavanje. Onda izuzetno mnogo vremena provodim da nađem pravo izvođenje studentima. Ako analiziramo delo, onda izaberem možda tri različita izvođenja gde svaki izvođač čuje formu na različit način ili interpretira neki deo forme. Tako da bi studentima otvorila prosto da ne postoji jedno rešenje, nego tu ima različitih rešenja i da im se otvore ti vidici i da malo pažljivije slušaju, da slušaju sve detalje. Tako da u tom smislu, kada spremam predavanje, onda zaista gledam da to i analitički bude vrlo zanimljivo, i umetnički i analitički.
Tako učiš svoje studente da slušaju muziku?
Učim ih da su oni individualci, da su oni sjajni izvođači i da oni sigurno imaju šta da kažu u tom delu i da je mnogo bolje analizirati delo nego slušati druga izvođenja dok se to priprema, ili slušati druga izvođenja, ali ne kao rešenje, nego samo kao jedan put koji može da im otkrije razne mogućnosti, zato što vrlo često mladi umetnici slušaju sjajne izvođenja i intuitivno imitiraju, ponavljaju, jel se dive tim izvođačima i zato što znaju da je to već prihvaćeno. Međutim, prvo se delo zaista ne nauči dobro, zato što se ipak imitira nešto što je već urađeno, nešto što već postoji, i onda oni ne moraju čak ni da ulaze duboko u analizu i da pronalaze sve te detalje. Tako da pokušavam da ih učim da zaista analiziraju delo, ispitaju sve mogućnosti i onda vide šta oni hoće da kažu sa tim delom. Prosto tako da otvorim vrata. Tako se analiza za izvođača predaje jer ih najviše angažuje.
Kako da slušalci prate tvoju muziku, baš da preporučiš?
Divno je pitanje, zato što otvara pitanje za mene. Da li volim jednu kompoziciju više od druge? I evo sad razmišljam, za nedelju pre podne svakako bi trebalo nešto što je zvučno lepo i što je zvučno osvežavajuće. Možda moja kompozicija za klavir i violinu, koja se zove Awakening, znači buđenje. Ona je kompletno proizašla iz algoritma, možda više nego bilo koja druga kompozicija i najmelodičnija je i najkonsonantnija kompozicija u poslednjih, ne znam, 15 godina koju sam napisala.
Treba se prepustiti procesu koji se čuje.
Da, to je jedna beskonačna melodija koja je proizašla iz algoritma haosa, zada se pravilo kako da se kreira linija kroz to haotično tkivo po određenim pravilima i vrlo je zanimljivo da posle naravno puno rada, ali da se tu pojavlja jedna beskonačna melodija koja ide na gore i na dole u tim nekim blagim talasima, a koja je jako melodična i to mi je u toj kompoziciji izuzetno drago što, eto, čak i u nekoj haotičnoj strukturi uvek se nešto provlači tu što je harmonično.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku o vlastitom slušalačkom iskustvu i o mnogim drugim temama vezanim za slušanje muzike govorila vam je kompozitorka Katarina Miljković, koja je cijenjeni profesor i šef katedre za muzičku teoriju na Konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu u Sjedinjenim Državama. Emisiju je završila njena kompozicija koju nam je malo pre predložila, Awakening, buđenje ili uzdizanje, a svirali su je pijanista Aaron Lickness i violinskinja Diane Dadram. Sljedeće nedelje o svom slušanju muzike govorit će vam Ana Sokolović, koja je jedna od najcjenjenijih kompozitora i pedagoga u Kanadi, a do tada od vas se oprašta Zorica Premate.